Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Predrag Križan je svoju atletsku nadarenost nadogradio ogromnim radom, ponekad nerazumljivim i drugim sportistima i izraženom željom za pobedom. To mu se na stazi i tekako vratilo. Postavio je 29 rekorda Jugoslavije, a neki još nisu nadmašeni. Osvajač je 16 medalja na Balkanijadama, nekoliko na mediteranskim igrama. Bio je među pobednicima na svim međunarodnim trkama kao reprezentativac. Više od 90 pobeda ostvario je, kako kaže, kada je najlepše, u posljednja 2 metra.
Iz porodice jedna majka i dva brata. Popara i dve kašike. I ja sa bratom, pa ko pojede koliko. To je tako bilo, do trenutka dok nisam ušao u sportski centar. A onda sam vidio šta je hrana i obeznanio sam se. Onda sam jeo toliko da ljudi nisu mogli da veruju da ja mogu toliko da pojedem. Takmičio sam se sa Prebegom, sa Čitom, ko će više da pojede. Ja sam uvijek pobeđivao. Ja sam bio slobođen fizkulture, stalno, jer nisam volio gimnastiku. Počeo sam da se bavim sportom tek kad sam došao na zanat, tada sam prvi put video šta je to sport i gledao sam prvenstvo Evrope koje je bilo održano na Partizanovom stadionu 62. godine i te godine sam praktično prvi put došao do toga i zamolio jednog od njih, kažem, mogu ja da treniram atletiku. Pojavio sam se u železničaru iz Beograda i već nakon 3 meseca sam bio u reprezentaciji. To je krenulo naglo i ja sam već posle godinu ili 2 dana bio rekorder Jugoslavije. Mi smo trenirali na stadionu Starog Difa.
Skerlićeva.
U Skerlićevoj, da, to je bilo praktično na mestu gde se sad nalazi biblioteka narodna. Znate, tu smo trenirali, imao sam trenera u to vreme Perović Dragana, koji je studirao ovde u Beogradu, a ja sam pokazivao neke sklonosti ka najboljim rezultatima, tako da sam vremenom postao to, a kasnije, kad su vidjeli u Zvezdi moje rezultate i to, Zvezda je praktično činila sve da nestane železničar i ja sam onda prešao u Zvezdu sa još jedno 2 ili 3 takmičara koji su bili sa mnom. Sve su staze bile od šljake. Prvo su se kopale jamice iz kojih smo mi startovali, a onda kasnije se pojavio startni blok. U to vreme mi je već trener bio Aca Marinković. On je iz Italije doneo jedan startni blok iz 2 dela aluminijumski. Kad sam se ja sa time pojavio na takmičenju, skupljali su oko mene kao da sam doneo svemirski brod. jer to je bilo nepoznato u to vreme. Ali to je bio startni blok iz koga je takmičio i Livio Beruti.
Čuveni italijanski sprinter.
Jeste. Gledajući njega i to, ja sam praktično postao neko koga su zvali Livio Beruti. Postizao sam rezultate van vremenske za ono vreme. Svugde gde sam se pojavljivao, znali su, dolazi prvak. Nastupao sam, znači, sve. Od 100 pa do 800 metara. Sve šta god je bilo, ja sam trčao. Meni je bilo važno da ja nastupam. Zašto i kako? Koje rezultate? To je bilo najmanje važno. Meni su ljudi koji su me znali rekli, imao sam prijatelj koji me zvao deda. Kaj, deda, jer znaš ti da imaš rezultate bolje nego mnogi svetski rekorderi. To nisam znao uopšte. To je bilo tako vreme u kojem ti trčeš radi zadovoljstva. Prve sprinterice koje sam dobio, pozajmio sam od mog prijatelja Muškovića, koji u to vreme bio već u tom istom železniču gde sam ja počeo treniram. To su bile neke sprinterice krute, potpuno. Znači, one su davale oblik stopalu, a ne obrnuto. Imale su ogromne eksere. I sećam se mog prvog nastupa na stadionu starog Difa. Kad sam navukao te sprinterice na noge, sapleo sam se i pružio sam se preko staze. I dobro se sećam, kad sam se podigao, sam rekao, ako mi je ovakav prvi korak u atletici, kakav će biti poslednji? Kad izađem na Zvezdin teren dole, sneg dubok 60 cm, a ja u šorcu i atletskoj majici. I onda mi trener kaže, idemo 4 puta, ne znam, 300 metara, 6 puta 200, a on je sneg do kolena. A onda se mislim kako ću ja po tom snegu, a onda čujem trenera koji mi kaže, odlično što ovakav sneg, znaš, diži gore kolena, to je dobro za tehniku trčanja. A ja danas tu tehniku trčanja osjećam kad vidim sneg, vjerojatno primećujete da ovde je jako toplo kod mene. Ova peć radi neprekidno 3 meseca, ne volim više sneg uopšte. Kad vidim sneg napolje, spustim rukavice da ga ne gledam više. Kad se pojavila prva dvorana kod nas, to je bilo na sajmištu, one 67. recimo godine. Ja sam tada u dvorani 200 metara istrčao za 21.1. Pietro Menea je 4 godine posle toga istrčao evropski rekord u dvorani 21.4. Međutim, ta dvorana je kasnije rashodovana načisto, jer je ona staza bila napravljena od divne čamovine, koju su neki naši Rimljani razvukli na sve strane i to su ložili godinama tu stazu. Pa na domaćoj sceni najznačajniji rezultat mi je nastup na prvenstvu države u Sarajevu, da ne igrašim dušu, mislim da je bila 66. godina. Ja sam tada najavio mom bratu, koji neće bio invalid i koji je bio glavni pokretač mog atletskog sporta. I njemu sam 3 meseca ranije rekao da dođe u Sarajevo, da ću biti prvak države. I on se pojavio tu, ja sam zaista bio prvak države i mislim da mi je to jedan od najznačajnijih rezultata koje sam postigao, ne računajući kasnije ni 10-2 i bilo je to još mnogo toga što se dešavalo, ali to je bio jedan od rezultata koji nikad neću zaboraviti. Pa na domaćoj sceni ja mislim da sam još uvijek rekorder. Imam 29 rekorda Jugoslavije. Prvi rekord koji sam oborio je bio na 200 metara sa preponama. To je vreme kad sam počeo da radim sa Acom Marinkovićem, a on je bio poznat po tome. Međutim, Aca Marinković je svoje vreme obožavao Đani Kovača. I Đani je trebalo da dođe kod Ace. Jer Aca je mislio 400 prepone, doći će Đani. Međutim, Đani je otišao u Partizan i otišao je kod Dragana Petrovića. I onda je tu pala neka surevnjenost među njima i ja sam dopao nekako Aci Marinkoviću. I onda kroz Acu Marinkovića, to je teralo, on je mene terao stalno 400 prepone. Ja nisam mogao da se oslobodim toga, dok jednog dana definitivno nisam rekao Aco, doviđenja. Nakon toga, istrčao sam trku 10-2, Aca Marinković je tražio da je trčim 400 prepone. Pa nije išlo. I onda kasnije, što se nizali i rekordi, i rezultati i to sve, da vam kažem neke od rezultata. Ja imam 16 medalja na Balkanskim igrama, neki 4-5 medalja na Mediteranskim igrama. Gde god sam se pojavljivao kao takmičar Jugoslavije na nekom međunarodnom takmiču, ja imam medalju, ali bukvalno svugde. Nigde se nisam pojavio da nisam osvojio neku medalju. To mi nije bio neki veliki rezultat životni. Znate, ja sam to sve radio, u isto vreme bavio sam se i fotografijom, postao sam jedan od najpoznatijih fotoreportera u Jugoslaviji i to mi je bio moj životni cilj. Znači, ti rezultati, zbog mog brata Miroslava, koji inače bio invalid, ali je voleo da se ja bavim sportom, i onda često, što iz mojih početaka, ja bih se trkao sa tramvajima od stanice na Dorčolj dole, od centrale do 7. jula. A moj brat je stajao pored ovoga koji vozi tramvaj i kladio se da ću ja pre da stignem dole. Par puta te tramvaje promašio stanicu, otišao još dalje. Posle toga smo uvek dobili neku nagradu od onih ljudi u tramvaju. Tu su padale opklade. Dobijali smo nešto i posle toga bili zaglavljeni u nekoj pekari, tako da idemo da jedemo. Jedino gde se dobijalo nešto, to su bila italijanska takmičenja. Ali kod nas toga nije bilo. Tek kasnijih godina je došlo do toga da nastup u reprezentaciji, negde ovde onde, donosi nešto. Prvi za koga sam čuo da je dobio neku nagradu, dobio nešto, je bio Đani Kovač. Ja sam bio jedan od sledećih. Dobio sam stan. To je bilo neko vreme romantizma u atletici. I ako uspete sebi da obezbedite ishranu za mesec dana, to je bio fantastičan uspeh. Ako to niste mogli da obezbedite, onda ste bili prosečan jedan atletičar i tako. Ja sam imao sreće da sam tokom cele svoje karijere i večito sam bio neki kandidat za olimpijske igre, za prvenstvo Evrope, za svašta, ali nagrada i toga nije bilo mnogo.
Rekli ste da je vaš najbolji rezultat na 100 metara, 10 sekundi, 2 desetinke. Mi godinama unazad nemamo atletičara koji može da pretrči distancu 100 metara. Za to vreme, koje je to vreme bilo u evropskim i svetskim razmerama?
Taj rezultat 10-2 ima jedno posebno mesto u istoriji atletike. To je bio rezultat koji je postigao Jesse Owens. Ja kad sam počeo da treniram, bio mi je cilj da postignem rezultat Jesse Owensa. Ja sam trenirao za to i uspeo sam. Ali ja sam u atletici jugoslovenskoj, mislim, ostavio jedan bolji parametar da ga jure i današnja deca. Ja sam prvi u Jugoslaviji koji u ono vreme na terenu od šljake istrčao 200 metara ispod 21 sekunde. I ja sam jedini. To sam uradio u Čupriji na ovoj stazi koju oni sada prepravljaju, prave tartane i to. Prvi put u životu kad sam stao na tartan, to je bilo 69. godine, ja sam odmah istrčao rekord Jugoslavije 10-3 na 100 metara. Tih 10-2 i mojih 20,9 na 200 metara. To su rezultati koje danas atletičari koji imaju, ne znam, sve moguće suplemente ili ne znam kako se sve to zove, koji imaju sve moguće uslove, oni to ne mogu da dostignu. Ti rezultati iz onog vremena, oni su veći samim tim što ni jedan od tih rezultata nije postignut kroz doping. Vi imate mnogo rezultata koji su postizani, pa onda kasnije čujete kako je postignut. I ja sam uvijek srećan što je moja jetra danas, u mojih 74 godine, potpuno zdrava. Ja imam takve parametre lekarske, da meni svaki put kad dođem na neku kontrolu, kažu, jel možemo mi ovo da pokažemo našim studentima, kojim pa pokažiti. A znam mnoge atletičare naše, koji su završili karijere mnogo, mnogo ranije, zato što im je jetra bila crna, zato što im je bilo ovo ili oni. Pazite, bilo je nekoliko ljudi, neću sad da pominjem imena, mislim da nema smisla, ali bilo je nekih ljudi, posebno iz Rvanja, koji su taj doping koristili svakodnevno. I oni su čak radili sa nekim našim atletičarima, koji su počeli da koriste taj doping. To je bio neki naših bacača, bilo je to svega i svačega. Postignuti rezultat bez dopinga, to je prava stvar. Ja volim kada danas čitam Facebook, pa vidim da sam ja jedan od retkih sprintera Jugoslavije koji može da govori o svojim rezultatima dignutog čela. Ja se nisam dopingovao, nisam ništa uzimao. Moj jedini doping je bio, pa ja sam znao da sednem posle takmičenja da pojedem 80 ćevap. I to je bio najveći doping za mene. Bilo je mnogo takvih koji nisu znali šta je doping. Kao što je bio Karasi, prosto mi smo išli iz golog inata i zbog onoga što nas je čekalo posle takmičenja. Ručak. Pa znaš da ideš ćevape, znaš da će se najesti kao čovek. Nama je to bio vrhunac. Ja se sećam dobro kad je Dane Korica u jeku svoje slave, sav rezigniran, bio sam pored njega kada je to rekao. Ja više neću da se takmičim. Svi koji su bila, zašto Dane? Pa neću se takmičim protiv dopingovanih. I on je napustio atletiku jer nije hteo sa dopingom da nastupa. Nešto slično je bilo sa mnom. Ja sam tako trenirao dok je išlo isto, kad je prestalo, upisao sam fakultet, završio sam fakultet, kasnije sam magistrirao, doktorirao i dan danas najveća stvar koju sam doživeo u atletici kao trener, jedan moj puler mi je rekao, Križane, ti nećeš biti nikada veliki trener. Pijem, zašto? Kaže, pa ti ne znaš ništa o dopingu. Ja ga izljubim. Znate? Ja kažem, to mi je najveće priznanje koje sam dobio. Sve ove medalje i to je ovako. Jedno od velikih priznanja koje mi se dogodio u Bugarskoj, kad sam kao selektor naših atletičara otputovao na prvenstvo jedno dvoransko, uveče negde oko 1:30, 2, izlazimo kroz neki tunel sa tog stadiona i idemo prema hotelu. U tunelu sjelica od 30 vati, toliko slabo svetlo jedva vidite. Jedan čovjek me zaustavi i kaže, ta ti li si Križan? Ja ga gledam i kažem, jesam. A on kaže, velika slava Križan Karasi. Kad tako doživite nešto, onda shvatite i smisao zašto ste se bavili sportom, da vas je neko i prepoznao, neko je rođen da u sportu napravi nešto i da bude to. I sada, međunarodni rezultat, on je tim veći, ako vi znate da je on osvojen na sarmu i na pileću supu, ne za nešto drugo. Ti rezultati koji su tada postizani, oni su bili veliki i preveliki, ukoliko nisu bili uz neka sredstva dopinga, a toga je već u to vreme bilo mnogo. Na međunarodnoj sceni nije postojalo takmičenje na koje sam poslat od Atletskog saveza Jugoslavije. Svugde sam osvojio medalju. Znači, ako sam bio na prvenstvu Rusije, bio sam treći. Ako sam bio na prvenstvu Poljske, bio sam drugi. Ako sam bio na prvenstvu Nemačke, tamo sam bio drugi. Bio sam prvi na mnogim tim takmičenjima gde sam postizao te rezultate. svojevremeno sa Vitom Topićem odem u istočnu Nemačku, u Berlinu imao takmiče. I mislim da sam bio drugi. Ostane mi vremena, izjurim na onaj U-Bahn, hoću da odem u zapadnu Nemačku, jer tamo imaju najbolji zoološki vrt na svetu. I sada čovek koji me ispituje da bi me pustio da uđem u zapadnu Nemačku, koja odlično govore srpski jezik, on meni izdiktira sve moje rezultate. On sve zna o meni. I onda odem tamo, vratim se nazad, pređem preko zida, ono berlinskog 68. godine, kad su ubijali ljude koji su pokušavali ilegalno da pređu taj zid, ja sam dobio praktično pasoš da pređem na drugu stranu, da obiđem, da vidim. Doduše, došao sam samo do zoološkog vrta, nisam imao vremena da odem i da se vraćam, nego sam jednostavno popunio par razglednica, ljudi su me gledali kao u čudu, uzeli su to, sami su nalepili marke i poslali za Jugoslaviju, jer ja nisam imao para za to.
Tehnički, kako je to izgledalo? Znači, vi idete iz istočnog Berlina u zapadni. Zemlja je podeljena, grad je podeljen.
Imao sam mapu Berlina, na kojoj se vidi podzemna železnica gde ide i na jedno mesto se prekida, a onda nastavlja posle jedno 2 cm, nastavlja dalje onaj put i pored zoološkog vrta. Upadnem u prvi onaj podzemni onaj voz i idem ja na onu stranu da vidim zoološki vrt. Izađem iz tog voza, popnem se gore stepenicama na visinu koja je iznad zida i tu uđem u jednu kancelariju gde me sačekaju 3-4 Rusa sa onim svojim kalašnikovima i pitaju me gde ću. Ja pokažem moj pasoš i kažem idem u zapadni Berlin, idem da vidim zoološki vrt. Posle ispitivanja, posle popunjavanja formulara, čuda, to je trajalo jedno sat možda vremena, prođem kroz hodnik i izlazim, čekaju me 3-4 nasmena Amerikanca. Gledaju i pitaju, deću, ja kažem, idem u zoološki vrt. Našao se jedna odmah od njih, koja me otpratio na nastavak podzemne železnice, koja ide prema zoološkom vrtu. Ja kad sam se vratio nazad, moj Vita Topić, koji me vodio, on je stajao u autobusu sa nogom na stepeniku i gledao nizno gde sam ja. I kad me video sunce ga ogrelo, što sam, ja nikada tom čoveku nisam smeo da kažem da sam bio u zapadnom Berlinu. Ja verujem da bi ga šlog strefio, jer on je odgovarao za mene. A ja sam teo da vidim i taj zapadni Berlin i video sam ga. I sad skoro, pre par godina, moja čerka je bila u zapadnom Berlinu, tamo su imali neke poslove, ja sam rekao, reci ljudima da je tvoj tata prešao berlinski zid. Glavno pitanje je, kako je uspeo? Jer se svi gledali to tada kroz to, nisi smeo. Bio si uvijek na nišanu ako si prelazio taj berlinski zid. Ja ljudima, kad sam posle pričao gde sam bio, pa mnogi mi nisu verovali. Kako možete verovati? Pa ti si u vreme 68. godine, kad se sve gledalo preko nišana, ti si prešao i otišao u zapadni Berlin. A kako si se vratio živo odande? Znate, svi su prvo to pitali. Eto.
Jugoslavija u doba, kom pričamo o 60. godina, kada ste vi odlazili u inostranstvo, za istok bila kapitalizam, za zapadnoevropske zemlje smo bili komunisti. Kako se gledalo u tim zemljama na vas kad odete tamo?
Pa zavisi kako gde. U Italiji ste uvek bili primjeni kao da ste Italijan. Uvek. Kad se pojavim u Rusiji, u Moskvi, dolazim do mauzoleja Lenjina i vidim red koji je dugačak, da ne preteram, bar jedno 4-5 kilometara. Prilazim prvom vojniku koji stoji do vrata mauzoleja, vadim moju u to vreme partijsku knjižicu i kažem, druže, ja sam član Saveza komunista iz Jugoslavije. Hoću se poklonim velikom Lenjinu, ali ja imam avion za 2 sata. Neću stići na red. On je samo salutirao predamnom. Napravio je prazan prostor u onom redu, rekao, izvolite. Ja sam ušao u taj red, prošao sam kroz mauzolej i izašao napolje. Nas su svugde voleli. Meni su hteli na Crvenom trgu da skinu trenerku i sve što sam imao na sebi, da im dam cipele od antilopa koje sam ponovo, no ako ja mislim, oni su potukli su se na ulici zbog tih cipela. U Rumuniji kada sam bio, žena koja sam dao čokoladu, ona mi je spremala sobu nedelju dana, donosila cveće tri puta dnevno u sobu. Oni su na nas gledali kao u bogove. Vi da ste hteli da prodate onaj jugoslovenski pasoš u Rusiji, pa ste mogli živjeti tamo, ja verujem, godinu dana sa tim parama. Kasnije kad sam vodio neke ekipe u Rusiji, daju nam vođu puta onog Rusa koji mi priča kako je on, ne znam, ovo, ono, on je obučen u džins, on ima jatovu torbicu na oko ramena, unutra je u torbici viri start, on je naš. On priča kako on ne voli Rusiju, nade, i to sve. A onda vidite da oni pokušavaju nama da podiđu, jer vide da je nama jako dobro. Da.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Predrag Križan.
Da li ste bili popularni ili prepoznatljivi?
Yes. Više puta sam za časopis Svet izvlačio nagrade. Ono meni što je prijelo, kažem, kad sam u Bugarskoj, pola jedan, pola dva uveče, čovjek me prepozna i kaže, Križan? Ja kažem, da. A on kaže, au, stara slava, Križan Karasi. I još jedna stvar, pazite. Ja sam do pre 7-8 godina sam normalno hodao, sam bole tabane i strašne. Dolazim na stadion Celje. Ulazim unutra na stadion, sačekuje me čovek, gleda me i kaže, Križane, otkud vi ovde? I uputi me na deo tribine gde sede počasni gosti. Sa druge strane, jedne godine sam krenuo na Banjicu da gledam atletsko takmičenje. Zustavi me vojnik na ulazu i kaže, dečar, pa ja kažem, idem takmičenje da gledam. Nilazi jedan klinac, pa nema više od 7-8 godina. I kaže, što ne pusti svoj Čika Križana da uđe unutra? A ovaj vojnik gleda i kaže, ko je Čika Križan? Kaže, pa je Čika Križan. On je bio rekorder Jugoslavije. A onaj vojnik me gleda i pored njega neki tamo sa onim čvarcima, gleda i kaže, zaista? Ja kažem, da. A pa uđite onda. Ja kažem, neka hvala, okrenem se i odem kući. Ja sam uvek imao jednu rečenicu koju je rekao čuveni Guta, kad su ga pitali šta je popularnost.
Dragutin Guta, Dobričanin, glumac.
Jeste. A on kaže ovako, popularnost je kad ja idem ulicom i neko me gleda i kaže, jao, eno onaj blesavi Bata Paskaljević. To je popularnost. Ja sam vama ispričao pre ovoga.
Stvar... Mogu i slušalci da čuju.
Stvar koja mi se desila u Šapcu. Bio sam pozvan u Šabac da bi prisustvovao otvaranju nove Rupkor staze. Ja sam otišao tamo sav pun sebe, pun elana, došao sam na stadion i sad normalno, ko svaki normalni sportista pre takmičenja gleda gde će da se olakša prvo fiziološki da bi bolje nastupio i vidim kućicu sa onim srcem na vratima i utrčim onu kućicu, sednem, bacim pogled desno, ekser. I na ekseru papiri isečeni onoj uobičajenoj veličini, nataknuti na ekser. Skinem onaj prvi papir i pogledam moja slika. Tog trenutka mi sevne pred glavom. Šta je to popularnost? Šta je to slava? Ti završi na to da se svojom slikom završiš u poljskom WC-u na jednom ekseru. Znate? I onda shvatite čemu. Čemu to? Pa što danas je velika stvar te nacionalne penzije koje se daju ljudima za postignute rezultate. To je velika stvar. To je veće, po meni, veće od onog majstor sporta u Rusiji. To je nešto što vam daje, rekao mi moj Pulen, koji je kod vas gostovao sve vremeno. On mi je rekao, kaže, Križane, pa oni su nama produžili život. Pitam, kako? Kaže, pa ti shvataš da mi danas možemo da platimo i kiriju, i struju, sve, a da ne razmišljamo kako. Nego si lepo bezbrižan, ja sam presrećan što sam u toj grupi koja to može sebe dozvoliti. Eto. Dok se bavite sportom, vi ne mislite uopšte o bilo čemu drugom, mislite o sportu. Kad prestanete sport, velika stvar je do pojedinca. Do koje mere će on ostati u tom sportu i koske ostaviti na terenu i do koje mere će on ići i jednog dana shvatiti i reći dosta je. Ja mislim da su tu mnogi promašili. Ima tih sportista, gledam, ostali do ne znam koji godina. Da pomenu evo pokojnog Ivančića. Ivančić je do 50 i neke godine bacao kuglu. I onda kad razgovarate sa njim, onda shvatite da on ne zna šta drugo da radi. On ne ume drugo. Znate, on ume to. A društvo nije učinilo mnogo na tome da on nakon toga počne da bude neko drugi. Jer po meni, taj majstor sporta u Rusiji, u ne znam u kojim tim državama tamo, oni su tokom svoje karijere bili već unapred pripremani da će jednoga dana oni biti oni koji će nastaviti dalje tu svoju karijeru kao treneri, da druge mlade nove uče onome što su oni znali, pa makar to postigli. Znate, ja sam srećan što ljudi koje sam ja trenirao, da su postigli bar neke od mojih rezultata, ne najbolje. Ja još nisam trenirao nekoga koji je postigao moje najbolje rezultate. Za to treba mnogo više od treninga, znate. Tu čovjek treba da bude malo i ošinut u glavu, da bi trenirao toliko da bi mogao nešto da postigne. Da bi vi postizali nešto, vi morate da imate nešto u glavi, nešto što vas ganja, nešto što vas goni, nešto što vas tera. Meni je bilo divno kad sam počeo da se bavim sportom. Onda vidite da kroz taj sport vas prepozna ovaj na ulici, onaj tamo, onda onaj novinar me zove, Križane, evo izašla ti opet slika u novinama, on meni odvojio 5-6 primjeraka, onih sporta mi da, ja to nosim, sad srećan, pa onda dam jednome, pa dam drugome, pa delim. Znate, to je sve lepo, ali onda dođete jednog dana da shvatite da to počinje da biva obaveza. Čim je obaveza? Ona počinje da biva teret. A čim je teret? Vi gledate kako se slobodite. Jednog trenutka shvatim da više volim da gledam fudbal u nedelju popodne, neku ligu englesku, nego da gledam prenos atletike. I onda kad dođete u to stanje, onda shvatite da vam ipak s jedne strane dobro. Vidjeli ste šta je to, ali sama ta slava, ako udari čovjeku u glavu, to je strašno. To je strašno, znate. I ja to ne želim ni jednom sportisti. Želim sportistima da se bave sportom zbog rezultata svojih, ličnih, da ih postignu, ali nikako da bi postizali nešto društvu. Društvo? Pa nisu džabe snimili na film Konja ubije i zrne. Nisu ga džabe snimili. Čovjek koji hoće još nešto, a više ne može. Znate, ja sam jedan od retkih koji opravdava Maradonu. Ja ga opravdavam. Toliki je pritisak na njega bio u ono vreme, da on posegao za svim mogućim sredstvima da bi se održao. I na kraju svi mu okrenuli leđa. Svi. Onda nije se našao neko koji je rekao, znate, ja sam bio taj koji sam mu rekao da uzima kokain da bi... Ne, niko nije. Svi su se okrenuli, oprali su ruke sa njim ovako lepo i ostavili ga nek propadne kako hoće. Znate? Tako da, mislim, vrhunski sport je divan dogod vi osjećate neki unutrašnji poziv tog sporta, bavite se, postižete rezultate. Nisam imao nikakvih hamajlija, ali imao sam na šorcu ispisano slovo M. To M je bilo od mog brata Miroslava, jer on je u svoj vreme kad sam počeo se bavim sportom rekao, on je tada otputao u Francusku i rekao je, budi najbrži u Jugoslaviji, a ja ću ti kupiti što god ti hoćeš. I ja sam tražio te tamo 64. godine da mi kupi magnetofon. I on mi je kupio magnetofon na baterije sa kojim sam ja počeo da snimam muziku. Danas, pa ne znam da kažem ko ima muzike ovde, ali ja sam znao da doberem muziku pre takmičenja. Šta sam slušao i šta je meni dizalo potencijal, znate šta mi dizalo adrenalin i ja bi sa time otišao na stadion i pobedio. Jednostavno pobedio. Jer me uvek držalo to, kažem, kroz muziku sam volao da sebi korigujem ponašanje i u sportu i u sve. Ja sam na kolenima molio selektora me pusti da takmičim. Ali ja sam bio siguran u sebe uvek. Ja sam znao, mogu to i ja sam to postigao. Ja sam 90 i nešto posto mojih trka dobio u posljednja dva metra. Imao sam izuzetan taj nagon da pobedim. Jednom prilikom sam sa Karasijem. Došao je kod mene kući i nas dvojica smo malo popričali to i između ostalo potegla su pitanje atletike. I onda on mene pitao, kaže, ti si uvijek bio brži od mene, a zašto si gubio trke na 100 metara? A ja kažem, no živice, krenemo trku. I ja gledam tebe u stazi kako lepo trčiš i tek na pola se setim da ja trčem trku. I onda trk za tobom. A 200 metara on je uglavnom gubio od mene. Kaže, Križane, ja trčim i znam da si ti tu negde meni zavrat, da mi duvaš. I dok te ne vidim da si me prošao, ja se stegnem, sam ne mogu ništa, a kad ti prođeš, onda se opustim sa ovakav. Mene je, recimo, strašno stimulisalo kad bi Veka Ilić, recimo, napiše u novinama. Danas će biti jedno prosečno takmičenje u atletici, očekujemo nikakve rezultate, jedina figura koju da pomenemo je Križan veteran, od koga ne očekujemo ništa. A meni adrenalin počne da curi na uši. Znate, dođe mi ovako da skupljam adrenalin u neku flašicu i nosim na takmičenje. Ja na tom takmičenju oborim rekord Jugoslavije. A onda sednem pored Vekinog auta i čekam ga. Završi takmič, dolazi Veka, kaže, šta čekaš? I kažem, pa idemo u redakciju da napišemo članak za sutra. To je bio stimula za mene, kad me neko ne ceni po onome što ja mogu.
Verujem da vam je u lepom sećanju i trka u kojoj ste bili uspešniji od slavnog ruskog atletičara Valerija Borzova.
To je bilo na prvenstvu Evrope u Atini 69. godine. U polufinalu trčali smo protiv, pa ja mislim, najslavnijih štafeta tog vremena. To je bila Rusija, to je bila Engleska, to je bio istočni Nemci, Italijani. Mi smo imali štafetu, prvu izmenu Kocovan, pa drugu izmenu je trčao Langell, pa onda trčao Karasi i ja sam išao posljednju izmenu. Dve štafete ulaze u finale. Svi su bili viđeni osim nas. U to vreme smo istrčali 40-0. Kad je krenula, trka borda je bio pred mene možda jedno metar i nešto. Normalno, odmah sam ga prošao. Išao sam ispred njega celu trku, dužinu onih 100 metara, bio sam ispred njega nekih 50-60 cm. Par puta sam ga pogledao preko desnog ramena i video koliko se on upinje da me stigne, ali nije uspeo. Mi smo ušli u finale sa 40-0, ušli su Rusi i onda su tu došli zapadni Nemci još neko i mi smo u finalu nastupili praktično protiv 6 najbržih štafeta tog vremena. Italijani koji su bili ispred nas jedno 3-4 metra. Ja sam pored Italijana protrčao kao brzi voz. I mi smo uspeli da od rezultata, da sam ja recimo na toj posljednji izmeni bio, ja mislim, više od 7-8 metara od onoga koji je posle pobedio, došli smo na 2/10 od medalje. Da je tada ovo moje društvo koje je trčalo, su doneli štafetu ranije 2 metra, mi bi uzeli medalju na prvenstvu Evrope. Jedne godine na takmičenju u Italiji, vođa puta mi je bio poznati Mugoša, Veliša Mugoša. Upoznam čoveka crnca koji je jedan od one trojice koji su istrčali 9-900 metara. Za mene je to bio šok. Zamislite, ja doručkujem pored čoveka koji ima 9-9 na 100 metara. Dolazimo na stadion. Starter pravi grupu odmah na licu mesta koče. Pored njega niko neće da stane. Niko ne sme pored njega. Ja se odmah javim, uču ja. I meni krivo što ne mogu trčim sa oba njegove strane. Da sam mogu to, pa ja bi to tražio. To je bilo na 100 metara, a na 200 metara sam trčao pored mog velikog, velikog šampiona, koga sam smatrao stvarno nenadašnji, to je bio Livio Beruti. Čovek čiji sam ja snimak sa prvenstva Evrope u Beogradu gledao na jednom treningu u Košutnjaku, pa jedno 3,5 sata, 4 sam gledao jedan loop film koji se vrteo neprekidno par sekundi. I kada je to završilo, ja sam počeo trčim potpuno isto kao Beruti, zato su mi zvali Beruti, dok sam kasnije takmičio. U okviru svega onoga što sam zamerao AC Marinkoviću kao treneru, ono najbolje od njega što sam doživio, to je da sam preko zime, čim postoje malo hladno ovde u Beogradu, išao sam na Hvar. To je bilo divno. Ja sam na tom Hvaru imao i divnih uspona. Ja sam upoznao Čikeveljka Petrovića, tam naše pesnika. Sa njim sam se družio, šetao, hodao, pa se nas dojca to govorio, kad vidimo se iduće godine opet na Hvaru. Visinske pripreme. Tu nismo znali šta je. Bili smo jedan put ili dva puta u Ham Pjesku sa Acom Rinkovićem i to je bilo to. Ja sam kasnije postao i trener u Zvezdi. I onda moju grupu od 8 ili 9 atletičara, koji su inače na ovom kupu šampiona osvojili najveći broj poena i bili smo tada drugi na kupu šampiona, oni su recimo bili srećni kad ih ja povedem u partiju. Ali onda mi Aca Marinković traži da me dam istrpno šta ću tamo da radim i kako ću da radim. Onda kažem, Aco, pa ti si mene slao svake godine Hvar, nikad nisi nikome pisao zašto. I zašto bi ja tebi to pisao? Tako da sam ja jedno vreme ostao u tom trenerskom pozivu, ali sam ga napustio. Onda sam prešao potpuno kod invalida i sa invalidima sam i pravio i pripreme i sve, ali je to bilo ono dobu u kome sam bio potpuno samostalan i moji, recimo, puleni u atletici paralimpijci su osvojili preko 120 medalja na svetskim, evropskim paralimpijskim igrama. Tamo sam ustoličio jednu vrstu takmičenja koja je bila izuzetno napredna za ono vreme. Ja sam praktično ustanovio trenere za atletiku po republikama, oni su samo meni odgovarali za ono što radi i tako smo pravili rezultate i u tom sportu invalida. Mi smo imali sve kategorije, sve vrste invalidnosti su bile. I to je bilo nešto čemu sam ja pronašao sebe i nastavak svoje sportske karijere. Pa se pravio sam prvenstvo države u atletici u Gornjem Milanovcu. 350 takmičara. Znate koliko je to? 350 invalida u svim mogućim invalidnostima u atletici. Tad je postao jedan Sever Radovanović na DIP-u, čovjek koji se bavio tako tim stvarima. I onda kad sam ja počeo se bavim time, onda sam imao na DIP-u za moj diplomski na trenerskoj školi vođenje slepih u atletici. I to je bilo čudo za ono vreme. Jer niko nije znao da te slepe slaboide treba voditi na stazi. Pa mi čak jedan profesor rekao, ajte kolega Križane, molim vas, pa šta, uzmete ga za ruku pa ga vodite po stazi. Pa ja kažem, da, dođite na odbranu mog rada pa ćete čuti. I on je došao zaista. I vidio je da je to zaista tako. I onda kasnije, kroz taj moj rad sa njima, došao do toga da recimo neki iz tog vremena su dobili čak i stanove kao sportisti. Poslove su dobijali. I to je krenulo jednim, stvarno jednim ubrzanim tokom, ali onda je rat sve prekinuo. Tako evo, danas se nešto toga vratilo, ali ceo sport, koliko ja vidim, sveo se na ljude u kulicima. Ja sam bio direktor Beogradskog maratona. Zašto? Pa ljudi su vidjeli da imam te organizacije sposobnosti i onda su me pustili da se bavim i time. Ova staza maratonska, to je uglavnom 80%, 90% onoga što sam ja ustanovio tada, izmerili smo je, ali ono sa čime se ja ne slažem i dan danas, to je maraton beogradski je trebao da ide po Novom Beogradu. Imali bi bolje rezultate od Rotterdama. Visinska razlika našeg maratona je 80 i nešto metara. Pa to je strašno. Tu je glavni krstitelj te staze je bio naš pokojni Mihalić.
Bili ste i fotoreporter.
Yeah.
Pokazali ste mi jednu zaista izuzetnu fotografiju sa fudbalske utakmice Crvena zvezda Panathinaikos, a ima zanimljiva priča oko toga. Prvo da opišemo fotografiju.
Fotografija je snimljena na samoj liniji sredine terena, a ja sam bio naslonjen na reklamu koja je bila na stazi. Imao sam aparat obični Zenit u ruci od 135 mm objektiv i u jednom trenutku video sam njih dvojicu podvrže koji trče prema meni. Jedan pada, ovaj nekako skače preko njega i u tom trenutku šklac i ispostavi se. Snimio sam trenutak kada je grčki fudbaler našeg zvezdinog fudbalera Novkovića nagazio nogom u stomak. Tu je jedna karakteristična izraz lica, jedan po kome se vidi da ovo nije bilo ni malo prijatno, to gaženje. Znači. Ja sam posle tu fotografiju kad sam napravio, Branko Bosić koji je bio u borbi urednih fotografije, on mi je dao 120.000 za tu fotografiju. Od politike dobio sam samo 20.000, ali je vrlo interesantna jedna stvar koja se desila u vezi te fotografije nakon mog prezentovanja u redakciji politike. Skupili su se svi fotoreporteri. Oni nisu mogli da veruju da je takva fotografija napravljena jednim Zenitovim aparatom. 128 mm je bio objektiv. Počela priča kako je to nastalo, to sve. Urednik sportske rubrike politike u tom trenutku je bio čika Ljubiša Vukadinović. Gleda onu fotografiju, gleda i sad svi oko zajedno sa njim, ali čika Ljubiša nešto ne reaguje I sad počinju svi oni osmisi da blede okolo, a Čika Ljubiša kaže, ne možemo ovu fotografiju da objavimo. Jedno čuđenje, zapanjeno ljudi okolo, pa zašto Čika Ljubiša? Nezgodno je, znate, dobijemo sliku u Beogradu kako zvezdin igrač gazi Grka. I sad svi u glas, Čika Ljubiša, pa Grk gazi Novkovića koji u Zvezdi. A, onda može. To je bila fotografija koja mene praktično probila u sam vrh sportskih fotoreportera Jugoslavije. I tada, mnogi su znali, ja sad time bavim, više kao bivši atletičar i to. Međutim, ostalo je ipak na kraju da je ta fotografija je to. Interesantno je bilo to da sam ja tu fotografiju napravio ruskim zenitom. To je tad u kategoriji onoga što su imali fotoreporteri bila otprilike nj kategorija. Svi su u to vreme snimali lajkama, tu su bili motori, tu su bila čuda i sve. Međutim, Branko Bosić, kad je video, tražio mi je film da mu donesem, i kad je on video u tom filmu publika, džaja, sudija, pa taj snimak, pa opet ovo i ono, on kaže, ovo nije snikano motorom. Ja kažem, ne. On je tada pokupio sve fotoaparate svih reportera, kupio jedno 15 komada Zenita E i podelio svima i dao im je kasete u kojem je bilo za jedno 15 snimaka samo. I rekao je, ako je to mogu Križan, možete i vi. Vi ste svi poznati od njega. Hteli su da me ubiju svi oni. I kad bi dolazio na stadion neki, to su mi psovali, sva što su mi govorili da sam na stadionu, a ja sam nosio mog Zenita presrećan što ga imam, makar i njega. I ima još jedan interesantan detalj, kad mene taj isti Branko Bosić u borbi poslao u fotodelenje da se javim u to vreme najboljem našem fotografu Bibiću. Da mu se javim.
Nikola
Bibić. Kaže, idi javi se Bibiću dole da ti da aparat i da te uvede u posao. Sićem ja dole, Nikola Bibić tu stoji, ja sam ga znao kao reportera. Inače, Nikola Bibić je bio jedan od retkih koji imao fotografski zanat kao i ja. Jer su svi ostali bili priučeni i nisu imali nikakve veze sa fotografijom. Nas smo dvojica bili jedini koji smo bili iz sveta fotografije, radili smo to i radili smo i kod privatnika u radnji. Kažem, dobar dan, poslao me Bosić da mi date aparat i da me uvedete u posao. Gleda Bibić mene pa kaže, grunžan, kako ono beše? A to je bilo vreme kad je recimo na svojim stranama moje prezime bilo pa barem 5 puta nedeljno. A on meni kaže, grunžan. U to vreme je u borbi radio i jedan fotoreporter koji je bio više oko skrajno sa strane, nikoga nije ni cenio mnogo, koji se zvao Dević. I kad to meni rekao Bibić, ja njemu kažem, Križan, druže, Deviću. Kad je ovaj planuo, nisam ja Dević, ja sam Bibić. Pa ja kažem, pa nisam ni ja grunžan, nego sam Križan. E, i tako se završila moja karijera sportskog fotoreportera u borbi. Vi kroz sport naučite da budete uporni, da istrajete. Da bi neko naučio da trči preko prepona, ja sam bio rekorder i na 200 metara sa preponama, vi ne možete pretrčati preponu ako na treningu ne pretrčite preko nje jedno 50 puta. A 50 puta pretrčavati jednu preponu, pa zamislite i novinara koji treba pre pisanja nekog članka da otkuca pola šlajfne, pa baci pa ponovo pola šlajfne, pa baci, pa tako 50 puta prego što napravi onaj članak koji on hoće da objavi. Ja se sećam jednom prilike, sam došao na Zvezdin stadion i on je naš pokojni boksa Gidra. On je bio prvi od ovih koji se tukao u onoj žici zatvoren. Moj trening je trajao jedno 2,5 sata. Gidra je završio, onda se išao dole na teren, gledao mene i rekao: Križane, ja još nisam do tako upornog čoveka kao tebe. Pa ti si već 3 sata odenom, a ja sam došao na stadion, zacrtao sebi da ću tog dana da trčim 3 sata neprekidno. I krenuo sam i istrčao sam 3 sata neprekidno. To je ono što sam naučio u sportu. Nikada ne odustaj. Za mene pobjeda u poslednjih pola metra, to je najveća pobjeda. Pa nema bolje pobjede. Tako sam postao, kad sam studirao, ja sam završio DIP u roku 4 godine. Ja sam moj doktorat za 3 godine završio. Ali sam bio uporan u tome. I uspeo sam. Ono što je najbolje za sportistu, to je da razvija u sebi upornost, da zna da bez obzira koliko god ulaže danas, jednog dana će mu se to isplatiti. Na bilo koji način. To ne mora biti ni materijalno, ni ne znam kako. Ali vi kroz to naučite sebe da nikada ne odustanete, da uvek uradite što treba i ako to uspete, ja mislim da je to najveći plus u sportu.
Hvala veliko. Poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je atletičar Predrag Križan. Bio je ovo 388. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.